Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și astăzi la Accente Europene analizăm coșmarul politic în care s-a transformat ieșirea Marii Britanii din Uniune. Avem un bilanț bun al președinției române la Consiliul Uniunii Europene, cântărim șansele de extindere a Uniunii, facem o recapitulare a stadiului în care se află negocierile pe marginea viitorului buget european, aflăm ce măsuri au mai fost puse la punct în Uniune pentru combaterea interferențelor rusești și analizăm reacțiile la noul manifest privind viitorul Europei prezentat de președintele francez Emmanuel Macron. România a reușit la 2 luni și jumătate de la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene să obțină consens politic între statele membre sau în relație cu Parlamentul European în peste 70 de dosare importante de pe agenda Uniunii. Președinția română a Consiliului a intensificat negocierile pe marginea unor dosare legislative și non-legislative, ținând cont de faptul că Parlamentul European, care este co-legislator, mai lucrează doar până în luna aprilie, iar actuala Comisie Europeană își încheie mandatul în toamnă. Premierul Viorica Dăncilă a prezentat un bilanț.
Unul dintre principalele evenimente pe care le-am organizat ca țară, deținătoare a președinției rotative, a fost conferința privind lupta împotriva antisemitismului, tocmai pentru a transmite un mesaj ferm de respingere a oricăror forme de discriminare. Având în vedere că în mandatul nostru au loc alegerile europarlamentare, am intensificat discuțiile cu Parlamentul European pentru a închide cât mai multe dosare. În cadrul pilonului Europa Convergenței am obținut rezultate în domeniile legate de creștere economică și locuri de muncă.
Potrivit unor surse diplomatice, președinția română a Consiliului a găsit disponibilitate în Parlamentul European pentru consens în dosare care erau de multă vreme în stagnare și pentru că parlamentarii europeni vor să aibă ce rezultate să arate cetățenilor în campania electorală pentru alegerile din mai. De exemplu, experții români au reușit să obțină un acord cu legislativul european pentru noi reguli privind infrastructura de transport de gaze din și în afara spațiului Uniunii. Tot sub conducerea României, ambasadorii statelor membre la Uniune au căzut de acord asupra unei noi scheme de pensii, aprobate deja de legislativul european. De asemenea, după 3 ani de stagnare în negocieri, președinția română a Consiliului a obținut acord pe un proiect de directivă privind controversata chestiune a drepturilor de autor. Dosarul Brexit dă tot mai multe și mai mari bătăi de cap, cu doar puțin peste 2 săptămâni până la data programată pentru plecarea Marii Britanii din Uniune. Deputații britanici au respins din nou acordul agreat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cele 2 luni scurse de la înfrângerea istorică suferită la prima încercare de aprobare a acordului, Theresa May a reușit să convingă mai mulți parlamentari că înțelegerea încheiată de ea este cea mai bună variantă, dar rezultatul votului tot a adus o înfrângere copleșitoare pentru guvern. Cu 149 de voturi contra, mai mult decât cele în favoarea acordului. Acum, Uniunea așteaptă rezultatul la încă 2 voturi din Camera Comunelor, pe tema părăsirii Uniunii fără acord și pe tema solicitării unei extindere a termenului la care ar avea loc Brexit. Dar liderii instituțiilor de la Bruxelles au spus clar că nu vor mai face nicio concesie după ultimele asigurări pe care le-au agreat la începutul acestei săptămâni cu Theresa May, vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.
I think the European Commission over the last 2 years.
În ultimii 2 ani, Comisia Europeană a făcut tot ce este omenește posibil ca să se asigure că Brexitul va face cât mai puțin rău tuturor părților implicate.
Theresa May convenise cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și cu negociatorul șef pentru Brexit Michel Barnier 2 documente. Este vorba despre un instrument comun obligatoriu din punct de vedere legal referitor la acordul de retragere. În baza acestuia, Marea Britanie putea declanșa o așa numită dispută oficială împotriva Uniunii Europene dacă aceasta încerca să o țină captivă în așa numitul backstop, shop, adică o plasă legală de siguranță pe termen nedefinit. Al doilea document era o declarație comună, care venea în completarea declarației politice referitoare la relațiile viitoare dintre Marea Britanie și Uniune. Documentul prevedea înlocuirea plasei de siguranță cu aranjamente alternative până în decembrie 2020, dar degeaba tot efortul, cele două documente nu au convins majoritatea necesară în Parlamentul Britanic. Nici avertismentul Bruselului nu i-a mișcat pe parlamentarii britanici. Șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus clar: în politică primești uneori a doua șansă. Contează ce facem cu această a doua șansă. Nu va exista a treia șansă. Haideți să fim clari în legătură cu opțiunile. Este acest acord sau s-ar putea ca Brexitul să nu se mai întâmple deloc, a avertizat președintele Comisiei Europene. Acum suntem în situația în care tot nu știm ce relație va fi între Uniune și Marea Britanie la aproape 3 ani de la referendumul pentru Brexit. Și pentru că am menționat referendumul britanic, Parlamentul European a decis că rezultatele acestuia au fost influențate de actori ai Rusiei care au intervenit în campanie. De aceea, Parlamentul European a cerut o nouă evaluare critică cuprinzătoare din partea Uniunii a relațiilor sale cu Rusia și afirmă că, în condițiile actuale, Rusia nu mai poate fi considerată drept partener strategic al Uniunii. În paralel, eurodeputații au adoptat și măsuri pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii la atacuri cibernetice, în contextul în care numărul amenințărilor este în continuă creștere, multe dintre ele având tot marcă rusească. În marja Consiliului Informal Afaceri Generale de la București săptămâna aceasta, președinția României la Consiliul Uniunii Europene a organizat o întâlnire informală cu participarea reprezentanților statelor candidate: Albania, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia. Iar președinția română urmează să informeze Consiliul European despre progresele înregistrate până acum de statele candidate. Toți reprezentanții statelor candidate la aderarea la Uniune au salutat inițiativa României de a organiza întâlnirea și au insistat că extinderea s-a dovedit cea mai de succes politică a Uniunii, pentru că aduce prosperitate, stabilitate și un nivel mai bun de trai. Bujar Osmani, viceprim-ministru pentru afaceri europene al Macedoniei de Nord. Cu Marea Britanie plecând din Uniune într-o parte a continentului, renașterea spiritului european vine din cealaltă parte a continentului, de vreme ce Balcanii de Vest se transformă acceptând regulile, standardele și valorile europene, reconfirmând puterea transformatoare a ideii europene. Ministrul sârb pentru integrare europeană, Jadranka Joksimović, a insistat că Uniunea trebuie să-și revigoreze politica de extindere și că, la rândul său, Serbia va continua să aplice reforme în ce privește statul de drept și economia. Avem așteptări realiste în prima jumătate a acestui an, în timpul președinției române a Consiliului Uniunii. Noi credem că multele reforme începute anul trecut și care vor continua vor oferi dovezi puternice pentru ca statele membre să deschidă noi capitole de negociere cu Serbia. Sperăm să fie deschise până la sfârșitul lunii iunie încă 2 sau 3 capitole. Alexander Drilievic, negociatorul șef al Muntenegrului pentru aderarea la Uniunea Europeană, a explicat că țara sa are deja deschise 32 de capitole de negociere și face progrese în atingerea criteriilor de aderare, nu doar ca să se integreze în Uniune, ci pentru că astfel este ridicat nivelul de trai al muntenegrenilor. 66% dintre cetățenii noștri cred în proiectul de aderare la Uniune, de aceea avem sprijin pentru reformele în curs și ne așteptăm ca în timpul președinției române a Consiliului Uniunii să deschidem și ultimul capitol de negociere rămas și să închidem alte capitole. Faruk Kaymakçi, ministrul adjunct de externe al Turciei, a pledat pentru rolul pozitiv pe care l-ar avea țara sa dacă ar fi membra Uniunii. Ministrul turc s-a plâns de faptul că Turcia este candidată încă din 1999 și că unele state membre s-au opus și se opun în continuare aderării Turciei la Uniune. Faruk Kaymakçi a insistat că, în pofida unor tensiuni politice, Turcia vrea în continuare să devină membra a Uniunii. Recent, Turcia a reinițiat procesul de reformă prin intermediul grupului de acțiune pentru reformă. În prezent lucrăm la o strategie de reformă judiciară în consultare cu Consiliul Europei și Comisia Europeană. Lucrăm de asemenea la procesul de liberalizare a vizelor, ceea ce ajută la procesul general de reformă în Turcia. Ministrul turc a admis că în prezent țara sa nu este în cea mai bună formă, dar că va fi într-o postură mai bună să avanseze procesul de integrare europeană, odată încheiat și ultimul set de alegeri, cele municipale, în primăvara aceasta. Trebuie spus că relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia s-au răcit considerabil după ce autoritățile turce au luat o serie de măsuri considerate în Europa drept în contradicție cu valorile europene, inclusiv în ce privește libertatea de exprimare și libertatea presei. Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a lansat o primă discuție despre agenda strategică a Uniunii la reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu afacerile europene din statele membre. Agenda strategică va fi astfel în discuție și la summitul șefilor de state și de guverne de la Sibiu. Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, a explicat pentru postul nostru de radio că președinția română a Consiliului de Miniștri și-a propus să finalizeze așa numita cutie de negociere, cadrul de negociere pe marginea viitorului buget comun și adoptarea lui la summitul șefilor de state și de guverne din iunie.
Noi deja avem rezultate, ați văzut pe toată partea de sectoriale că am reușit să închidem abordări generale parțiale în 3 programe. Cred că vom continua să ne axăm să închidem cât mai mult pe partea de sectoriale, adică să avem legislație deja pusă de acord în trialog cu Parlamentul European, care urmează după aceea să fie completată, bineînțeles, cu alocările de cifre, dar este foarte important să setăm regulile. Și de fapt asta se propune președinția, ca inclusiv la discuția de la Consiliul European din iunie, să predea președinției finlandeze un dosar cât mai bine conturat. Dacă noi nu vom face progrese și facem progrese, va fi foarte greu și va aproape imposibil ca președinția finlandeză, care practic va acoperi lunile de vară, să nu uităm, să aibă timpul necesar de a marca un progres care să ducă la un rezultat final la Consiliul European din octombrie, cum ar fi ținta de timp pe care ne-a stabilit-o deja Consiliul European. Deci președinția asta este foarte importantă, atât în ceea ce privește cooperele sectoriale, cât și ceea ce se cheamă acel negobox, adică formatul de linii de negociere care trebuie avut în vedere în ceea ce privește alocările bugetare între diversele politici ale Uniunii Europene. Să nu uităm că bugetul reprezintă, de fapt, cum vedem noi viitorul Europei, pentru că funcție de alocări și funcție de modul cum aceste lucruri vor fi reflectate în programele existente sau în noi programe de finanțare, vom putea vorbi de o Uniune Europeană care are un nivel de ambiție mai ridicat în ceea ce privește cercetare-dezvoltare, în ceea ce privește inteligența artificială, în ceea ce privește noile tehnologii.
Când să ne așteptăm la primele cifre?
Discuția de cifre, cred că până la urmă va fi, nu vor fi primele, vor fi ultimile care vor veni. Dar până atunci este important să avem principiile care trebuie să gestioneze modul cum se împart capitole, deci înseamnă care e conexiunea între diverse cifre alocate diverselor anvelope bugetare și, bineînțeles, cum arată structura bugetului. Asta mă refer la chestiunea legată de negobox, de cadru de negociere. Și în același timp să avem finalizate discuțiile pe cele două paliere care sunt legate de sectoriale. Avem complete, dacă se poate, cât mai multe din programele sectoriale ca și reguli de finanțare.
Președinția română a Consiliului pregătește și viitoarea strategie, punctele principale de acțiune ale Uniunii Europene pentru următorii 5 ani. Cum se profilează?
Este important să avem o primă discuție despre ceea ce considerăm că trebuie să fie noua agendă strategică. Vom încerca, fără a lua decizii, să ascultăm toate țările membre și să vedem cum fiecare din reprezentanților la București văd acest exercițiu care va trebui finalizat la Consiliul European din iunie. Și cred că tocmai unele din celelalte teme ca bugetul și ca și lărgirea pot reprezenta o bază a discuției de agendă strategică, pentru că e foarte important să vedem dacă avem noi priorități sau dacă renunțăm la vreuna din prioritățile care au existat în agenda strategică de până acum. Deci asta va fi o discuție care va fi conexată, bineînțeles, și vis-a-vis de cum vedem viitorul Europei, deci discuție mult mai largă, dar cred că era important să avem un prim moment în care să vedem cum se poziționează diverse țări membre, pentru că fiecare are abordări diferite sau poate să vadă proiectul european într-o altă dimensiune și funcție de decizia politică care există la guvernarea respectivă.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus că, dat fiind numărul mare de dosare închise până acum de președinția română a Consiliului, sunt șanse mari ca aceasta să reușească și finalizarea cadrului de negociere. Frans Timmermans a mai spus că, într-o uniune cu state tentate de populism și naționalism, cu provocări diverse care vin dinspre Rusia și China și o inegalitate crescută la nivel social și economic, este nevoie în unele domenii de răspunsuri la nivel european, nu național.
it's fair to say if you look at the results.
Dacă vă uitați la rezultatele numeroaselor crize cu care ne-am confruntat, Europa și majoritatea statelor membre au ieșit din aceste crize cu mai multe inegalități, cu mai multe probleme, mai ales în domeniul social, cu tot mai mulți cetățeni nemulțumiți de situație, cu mai mulți cetățeni îngrijorați de viitorul lor. Și există anumite domenii în care viitorul cetățenilor noștri va putea fi asigurat doar dacă acționăm împreună ca europeni. Eu cred cu tărie într-o Europa care se concentrează pe plus valoare la nivel european. Lucruri care pot fi gestionate de statele membre, de autorități locale, de regiuni, trebuie lăsate acolo, însă sunt anumite lucruri care trebuie gestionate la nivel european. Dacă vrem ca Europa să fie un loc mai just, dacă vrem ca piața internă să fie un loc cu salarii echitabile, dacă vrem să existe un șomaj mai scăzut în rândul tinerilor, aceasta este în continuare o problemă. Dacă vrem o piață în care salariile să fie mai egale, atunci trebuie să dezvoltăm pilonul drepturilor sociale. Și pilonul social este una dintre cele mai mari realizări ale ultimilor ani, însă trebuie să extindem toate aceste demersuri. Apoi trebuie să ne asigurăm că companiile care înregistrează profituri în Europa plătesc impozite în Europa. Nu poți să îi explici cetățeanului că aceste corporații multinaționale imense care fac profituri imense în Europa nu plătesc impozite aici. Numai Europa poate să rezolve aceste probleme. Sunt multe domenii în care cetățenii sunt nemulțumiți de situația actuală și sunt îngrijorați de viitor și dacă Europa nu face parte din răspuns, va rămâne parte din problemă și atunci Europa va trebui să contribuie la găsirea de soluții pentru problemele sociale, pentru șomaj, pentru inegalități, pentru impozitarea injustă și acestea trebuie să fie prioritățile noastre și în anii care urmează.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Și pentru că la București s-a vorbit de banii europeni la dispoziție după 2020, mai mulți miniștri prezenți s-au declarat în favoarea condiționării acordării fondurilor europene de respectarea statului de drept. Întrebat despre acest subiect, Michael Roth, secretarul german de stat pentru Europa, a spus că Germania apreciază propunerea Comisiei Europene și consideră chestiunea a fi de o importanță esențială, pentru că trebuie arătat că Uniunea este mult mai mult decât o piață unică. Este în primul rând o uniune a valorilor comune. Și ministrul de externe belgian Didier Reynders a declarat că Uniunea Europeană e una a valorilor, în special a statului de drept, și a precizat că toate statele membre trebuie să rămână în logica articolului 2 din Tratatul Uniunii. Didier Reynders a declarat că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului. Jean Asselborn, ministrul luxemburghez de externe, a spus că fiecare stat membru trebuie să respecte contribuabilii, iar când e vorba de bani europeni, regulile trebuie respectate, criteriile de la Copenhaga și regulile solidarității și, în primul rând, regulile statului de drept. La rândul său, ministrul român al afacerilor europene, George Ciamba, a spus că în cadrul bugetului multianual este vorba despre noi condiționalități, nu doar de statul de drept, și a precizat că, în privința viitorului cadru financiar multianual, Parlamentul European vrea mai multă flexibilitate. În timp ce statele membre sunt mai reticente când vine vorba de flexibilitate și vor să vadă condiționalitățile pe care trebuie să le îndeplinească. De altfel, miniștrii prezenți la Consiliul Informal pentru Afaceri Generale au avut un mic dejun de lucru cu reprezentanții Parlamentului European pentru a discuta despre buget. Trebuie spus că propunerea de condiționare a fondurilor europene de respectare a statului de drept a fost făcută de Comisia Europeană, iar apoi și eurodeputații au adoptat reguli privind restricționarea finanțării acordate statelor membre care înregistrează deficiențe în privința statului de drept. Președintele francez Emmanuel Macron a ocupat iarăși titlurile de presă din Europa cu un nou manifest privind viitorul Uniunii, prezentat în același timp în 28 de publicații. Propunerile sale sunt unele deja cunoscute, cum ar fi o apărare comună a granițelor externe sau o politică unanimă a Uniunii în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Macron propune și o serie de noi instituții, de exemplu o agenție pentru protecția democrației sau o bancă europeană pentru finanțarea tranziției ecologice. Mai mult, președintele Macron nu exclude și o revizuire a tratatelor europene. Daniela Coman are reacțiile din Franța la manifestul lui Emmanuel Macron.
Proiectul de reformă a Uniunii Europene propus de președintele Emmanuel Macron a fost apărat de ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, care a atras și atenția asupra pericolelor care pândesc continentul nostru.
C'est un constat lucide sur l'état de l'Europe.
Este o privire lucidă asupra situației în care se află Europa, cu britanicii aflați pe punctul de a părăsi Uniunea, cu naționaliștii care câștigă teren în multe țări. Nu putem rămâne conservatori, mai ales acum când avem atâta nevoie de Europa. Sunt mulți care vor să distrugă acest proiect și în fața acestei evidențe trebuie să acționăm. Nu ne putem mulțumi doar să comentăm, ci trebuie să mergem împotriva acestor curente potrivnice proiectului european. Liderii partidelor din opoziție nu au reacționat public la mesajul pentru Europa al președintelui Macron. Au făcut-o doar cei doi politicieni ce deschid listele lor pentru alegerile din luna mai. Din partea Rassemblement National, extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen, tânărul de doar 23 de ani, Jordan Bardella, ce provine din mediul defavorizat al periferiei pariziene, a apreciat că Macron este izolat pe scena politică europeană din cauza atitudinii sale ostile față de mulți lideri din Est și recent față de Italia. La rândul său, capul de listă al Partidului Republicanilor, dreapta tradițională, François-Xavier Bellamy, spune că se aștepta ca președintele să se angajeze serios că va pune capăt definitiv migrației masive care amenință să destabilizeze Franța. Însă, din rândul republicanilor, un greu al partidului, Jean-Pierre Raffarin, fost prim-ministru în anii 2000 în timpul președintelui Jacques Chirac, și-a anunțat sprijinul pentru proiectul politic al lui Macron. Este a doua figură marcantă a dreptei tradiționale, după Alain Juppé, care părăsește partidul pentru a se alătura taberei prezidențiale.
Răspunsul Germaniei la propunerile președintelui francez Emmanuel Macron de reformare a Uniunii Europene i-a surprins pe unii observatori, nu atât din cauza faptului că ele au fost respinse pe un ton mai ferm decât până acum, ci mai ales pentru că poziția germană nu a fost transmisă de cancelarul federal Angela Merkel. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, spune că, spre deosebire de alte dăți, când presa germană a salutat aproape euforic discursul macronian, de data aceasta, aceeași presă a reacționat mai degrabă cu răceală la acesta, atrăgând chiar atenția că idealul european nu trebuie să fie întruchipat de un singur om, fie el și unul efervescent precum liderul francez, Vlad Drăghicescu.
Nu puțini observatori constată că Annegret Kramp-Karrenbauer, liderul Uniunii Creștin-Democrate, spune cu subiect și predicat ceea ce cancelarul german Angela Merkel poate cel mult sugera. Deși a salutat fără ezitări demersul european al președintelui francez Emmanuel Macron, șefa guvernului ezită să vorbească despre acele propuneri franceze pe care este evident că le susține mai puțin sau chiar le respinge. De pildă, cancelarul nu a vorbit niciodată despre ideea salariului minim european, fiind probabil sigură că această propunere este nerealizată listă și nu necesită un refuz explicit. Pe când doamna Kramp-Karrenbauer afirmă textual că introducerea unui salariu minim european este o greșeală. Noul lider al Uniunii Creștin-Democrate își ia așadar libertatea de a-i spune un nu răspicat președintelui francez. Poziția exprimată de doamna Kramp-Karrenbauer în legătură cu propunerile de reformare a Uniunii Europene creionate de liderul francez sunt salutate îndeosebi de Uniunea Valorilor, o aripă conservatoare a CDU, dar și de mulți alți creștin-democrați care afirmă că Macron ar dori reformarea Europei pe banii Germaniei. Oricum, Uniunea Valorilor a apărat până acum în mod fățiș poziții anti-Merkel, cerându-i, acum câteva zile, acesteia să demisioneze în favoarea Annegretei Kramp-Karrenbauer. Planurile lui Macron de a dezvolta noi autorități europene și de a continua centralizarea acestora au fost respinse în mod categoric de Karrenbauer. Europa ar trebui să se bazeze pe subsidiaritate și responsabilitatea individuală a statelor naționale, dar în același timp să poată acționa în interes comun, a scris ea. Posibila succesoare a Angelei Merkel în funcția de cancelar s-a pronunțat împotriva centralismului și etatismului european, precum și a mutualizării datoriilor sau a europenizării sistemelor sociale. Activitatea instituțiilor europene, spune doamna Kramp-Karrenbauer, nu poate pretinde superioritate morală față de cooperarea dintre guvernele naționale. Niciun superstat european nu satisface obiectivul unei Europe capabile să acționeze. O reîntemeiere a Europei nu poate face abstracție de state. statele naționale. Acestea creează legitimitatea democratică și identitatea însăși, a spus responsabila creștin-democrată. Un mesaj cheie, ignorat până acum în bună măsură de conducerea CDU și cu atât mai mult de guvernul federal și care, potrivit comentatorilor, poate fi considerat doctrina Anegretei Kramp-Karrenbauer în materie de politică externă, dar și o încercare de limitare a ascensiunii forțelor naționaliste în prag de alegeri europene. Nu întâmplător, Alice Weidel, liderul formațiunii eurosceptice Alternativa pentru Germania, partid care a respins din capul locului propunerile lui Macron cerând consolidarea statelor naționale, s-a arătat neîncrezătoare în spusele Anegretei Kramp-Karrenbauer, subliniind că noul tratat de prietenie franco-german semnat recent la Aachen o contrazice pe aceasta. Dacă ar vorbi serios, Annegret Kramp-Karrenbauer ar trebui să urmărească abandonarea monedei euro, a spus Alice Weidel.
Emisiunea Accente Europene se încheie astăzi aici. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!